พระเจ้าเคยตรัสไว้ว่าคนเราไปไหนไปไหนก็มีตัณหาเป็นเพื่อนคอยชี้แจงว่าอยากได้อันนั้นอยากได้อันนี้ไม่อยากได้อันนั้นไม่อยากได้อย่างนี้แต่ส่วนมากเราก็เป็นเพื่อนคู่หูก็ไปไหนก็ไปด้วยกันเขามีความเห็นยังไงเราก็มีความเห็นอย่างนั้นนี่ปัญหาอยู่ที่ว่าตัณหาของแต่ละคนแต่ละคนแค่ภายในตัวคนเดียวมันจะดึงไปหลายทางบวกครับว่าจำนวนคนที่มีทั่วโลกเอามาคุณเราจะรู้ว่ามันไม่น่าโลกมันวุ่นวายก็ใครได้เห็นว่าตัณหามันจะบอกว่าที่เราทุกข์อยู่นี่เพราะอะไรเพราะสิ่งภายนอกไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้คนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีสิ่งนั้นไม่ดีสิ่งนี้ดีว้ากันไปมันจะโทษแต่ภายนอกถ้าจะให้ปลอดภัยก็เอาธรรมะเป็นเพื่อนก็แล้วกันท่านจะชี้แจงครับว่าให้ทราบว่าที่เราเป็นทุกข์อยู่นี่ไม่ใช่เพราะสิ่งภายนอกมันเพราะภายในจิตใจของเรายังไม่ฉลาดยังหลงกลอุบายของตัณหาที่นี่คำว่าตัณหามันมีหลายอย่างตัณหาที่ดีที่ก็มีตัณหาที่ไม่ดีก็มีก่อนที่จะละได้หมดก็ต้องเลือกแฟนว่าความอยากอันไหนที่เป็นในทางธรรมเราก็ส่งเสริมเช่นอยากปฏิบัติอยากจะได้ความสุขที่แท้จริงความอยากแบบนี้ท่านไม่ว่าท่านไม่โทษเป็นความอยากที่ดีแต่ส่วนความอยากที่เห็นว่าจะโทษสิ่งนั้นโทษสิ่งนี้ภายนอกตัวเรานั้นไม่ใช่ธรรมะแล้วธรรมะก็ต้องกันมาดูท่านบอกว่าทุกข์มาจากภายในที่เรายังไม่รู้สึกตัวยังหลงตัวเองเพราะฉะนั้นต้องภาวนาเพื่อให้รู้ตัวให้มากที่สุดจิตใจของเราเคลื่อนไหวแบบไหนเราก็ต้องทราบถ้าเคลื่อนในทางที่ดีหรือทางที่ไม่ดีเราก็ต้องดูอย่างเช่นเราดูลมหายใจเนี่ยถ้าใจอยู่กับลมก็ดีแล้วถ้าคิดหนีออกไปจากลมก็เป็นไม่ใช่แล้วเราจะได้เลือกเวลาใจอยู่กับลมทำยังไงจึงให้อยู่ด้วยความสบายแต่งลมเป็นที่สบายของเราแต่งยังไงถ้ามันยาวกว่าหรือสั้นกว่าที่เป็นอยู่ในนี้เราก็แล้วแต่เราเลือกตื้นแล้วช้าระยะละเอียดแล้วก็พิจารณาของเราที่เรียกว่าพูดกับตัวเองในทางที่ดีเป็นเพื่อนของตัวเองเป็นเพื่อนแท้เพื่อนเทียมนั่นนะมันจะโทษจะภายนอกบอกว่าภายนอกก็ต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้จึงจะมีความสุขถ้าเราแก้โลกให้มันเป็นตามที่เราต้องการนั้นจึงค่อยหมดทุกข์แก้จนตายมันก็ไม่มีทางที่จะพ้นถ้าเราเห็นว่าปัญหาอยู่ภายในเราแก้ภายในนั่นก็แก้ได้มนุษย์เราถ้าเรามีความตั้งใจเพราะฉะนั้นไปไหนก็อย่าเอาตัณหาเป็นเพื่อนเอาธรรมะเป็นเพื่อนก็แล้วกันแต่จะได้มีเพื่อนที่ไว้วางใจได้